Азаттык радиосун хабарларын одан ары жалгастырабыз. Бул жолу бир сааттык багдарламабызды тикелей эфир толкунда жүргүзүүчү Нурлатай Үркүнбай. Багдарламабыздын алдагы убакта өйгө чыгатын хабарлар рети төмөндөгүдөй. Атап айтканда, БТА банктын бир топ акционерлеринин Казакстан өкмөтүн сотко бергени тууралуу хабар пайда болуп отур. Сондой ак Казакстан мусулмандар одагы Чехия президенти Вацлав Клаустун атына хат жолдады. Жана да мажилистин интернетке катышты заң жобасын биринчи окуумда макулдоо коомду үлкен дау тугузуп отур. Сондой ак Казакстан Республикасы парламенти менен коомдук жана халкаралык уюмдардын өкүлдөрү кылмыштык процесс кезиндеги азаматтардын кукугу менен бостандыгы маселеси байланышты дөңгөлөк үстөл өткүздү. Мине осы жана өзге де хабарларды бизбен бирге тыңдап, азаттыктан табылыңыз. Енді аталған тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшсек, атап айтқанда, БТА банкінің басқарма төрағасы Әнуар Сайденов шетелдік акционерлердің Қазақстан үкіметін халықаралық сотқа беру ниеті бар екендігін растады. Бұған дейін бірқатар бұқаралық ақпарат құралдары банк акционерлері сот арқылы БТА банктен 20 миллиард доллар талап еткендігін хабарлаған болатын. Алайда банктің басқарма төрағасы олардың талабы 3 миллиард доллар екендігін айтып отыр. Тақырыпты толығырақ Алматыдан тілшіміз Талғат Дүйсенбек телефон арқылы тікелей эфир де баяндап береді. Талғат?
Я, Нұрлатай, ассаламу алейкум.
Уалейкум ассалам. Талғат, БТА банктың басқарма төрағасы Әнуар Сайденов акционерлердің талаптарына қатысты қандай пікір білдіріп отыр?
Акционерлер тобы БТА банкінен 20 миллиард доллар талап етіп, төрелік сотқа шағымданғаны туралы ақпаратты сәуірдің 29 күні Республика газеті таратқан болатын. Бұл басылымның жазуына қарағанда, акционерлер жауапкер ретінде мемлекет атынан үкімет, премьер-министр, ұлттық банкі, қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі, Самұрық қазына ұлттық әл-ауқат қоры және қаржы министрлігін атаған акционерлер тобына еуропалық елдердің бірқатар инвесторлары кіреді. Олардың мәлімдеуінше алдын ала есеп бойынша қазақстандық және халықаралық заңдарды бұза отырып, БТА банктің национализациялауына әкеп соқтырған соңғы уақыттардағы бірқатар жағдайға байланысты банк акционерлері 20 миллиард доллар шығынға батқан, ал оның нақты көлемін трибунал анықтайтын болады деп жазды Республика газеті. Ертесінақ, яғни бүгін баспасөз мәслихатын жинаған БТА банктің басқарма төрағасы Әнуар Сайденов жоғарыда келтірген ақпаратты жартылай растап, жартылай жоққа шығарды.
Такое требование тоже было, но там 20 миллиардов, конечно, тоже и близко нет. Там речь идет о 3 миллиардах долларов.
Осындай талап түскен, бірақ ол жерде әрине 20 миллиардқа тіпті жақындамайды. Ондағы әңгіме 3 миллиард доллар төңірегінде болып отыр. Әрқайсысы 1,5 миллиард доллардан екі жағым түсті. Мұндай талаптарды заң қырымен қарастыратын боламыз. Ал БТА банктің жалпы қарызы 13 миллиард доллар. Соның ішіне банктің 2037 жылға дейін қайтарылуы тиіс міндеттемелері де кіреді.
Дейт Әнуар Сайденов. Оның айтуынша акционерлер өздерінің шағымын Самұрық қазына әл-ауқат ұлттық қоры банктің акционерлер құрамына енген кезде олардың шығыны жоғарыда көрсетілген мөлшерде шыққандығымен негіздеген. Нұрлытай?
Талғат, акционерлердің сотқа шағымдануына қатысты сарапшылар қандай пікір білдіруде?
Азаттық радиосына осы тақырып турасында пікір білдірген белгілі экономист, әлемдік экономика және саясат институтының бас ғылыми маманы Қанат Берентаев 20 миллиард доллар көлеміндегі қаржының шын мәнінде орын алуы мүмкін екендігін айтады.
Здесь произошла такая ситуация. Это об этом Облязов еще в январе.
Бұл жерде мынадай жағдай орын алған секілді. Банктің бұрынғы басқарма төрағасы Мұхтар Әбілязов қаңтар айында мемлекеттің дәл осындай әрекетпен акцияларды сатып алу арқылы банкті национализациялаған жағдайда, яғни банк меншік иесі ауысқанда сырттан қарыз алу шарттары өзгеріп, несиегерлер қарызды уақытынан бұрын қайтаруды талап етуге құқы бар деген болатын. Сондықтан олардың қанша қаржы талап еткендігін дәл айта алмаймыз. Ол 20 миллиард долларда болуы ғажап емес, өйткені БТА секілді банктар ақпараттарын анағұрлым құпия ұстайды.
Вот эти же банки, они уже достаточно закрытые.
Бұл экономист Қанат Берентаевтың пікірі болатын, Нұрлытай.
Талғат, бұл экономист Қанат Берентаев болса, сонда банк пен несиелерге арасында келіссөздер барысы туралы қандай ақпарат бар?
Банктің басқарма төрағасы Әнуар Сайденов бүгін Алматыда өткізген баспасөз мәслихатында жақында БТА банктің тобы Лондонда несиегерлермен конференц-колл, яғни телефон арқылы конференция өткізгендігін, соның барысында несиегерлердің банкке сұрақтары көп болған сонша жиын соңында олар сыртқы қарызға қатысты сұрақтарға жауап беретін веб-парақша ашу туралы ұсыныс жасағандығын атап көрсетті. Оның айтуынша бірінші реакциясы көңілге қонымды болды. Біз әзірге жекелеген ұсыныстарды жасаған жоқпыз, өйткені біздің қаржы кеңесшілеріміз мұндай ұсыныстарды мамыр айының басында жасауды жарып отыр. Олар көбіне көп 2008 жылдың қорытындысы бойынша аудиттің қалай аяқталатындығына байланысты деді Әнуар Сайденов. Оның айтуынша банк несиегерлері өздерінің бірлескен комитетін құру туралы ұсынысты талқылаған банк төрағасының пікірінше мұндай комитеттің құрылуы БТА банкіне де ыңғайлы. Бұл жағдайда біз жекелеген несиегерлердің әрқайсымен емес, солардың топтасқан жиынымен келіссөздер жүргізетін боламыз деген еді Әнуар Сайденов. Нұрлытай.
Талғат, яғни БТА банкіндегілер дефолт жағдайында отырып, өздерінің бұл қиыншылықтан таза болып шығатындығын көрсеткісі келеді ғой.
Сол секілді қазіргі таңда жергілікті ақпарат құралдарының барлығы БТА банктің жағдайына қатысты әртүрлі болжамдарын келтіріп жатыр. Бұл жердегі негізгі тақырып БТА банкротқа ұшырай ма деген сауал төңірегінде өрбиді. Алайда банктің басқарма төрағасы дефолт пен банкрот шығыны жағынан тең ұғымдар еместігін, БТА банкіне банкроттық қаупі туып тұрмағандығын ерекше атап көрсетті.
БТА банкта такой ситуации не было.
БТА банкте мұндай жағдай болған жоқ, яғни банктің ликвидті қаржысы бар. Біз өз клиенттеріміздің, салымшыларымыздың алдындағы жауапты сезінеміз. Олардың қаржысына қауіп жоқ. Клиенттердің бізге тапсырған төлемдері мен аударымдары ел ішінде және шетелде толық орындалады. Әсіресе банктің осы қызметін негізгі акционер Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қоры толық қолдайды. Яғни банктің осы күнгі қызметі жалғасып жатыр.
Әнуар Сайденов осылай деп отыр, бірақ жергілікті сарапшылардың бірқатары банктің жағдайы Сайденов айтқандай керемет еместігін айтуда. Мәселен, Азаттыққа пікір білдірген экономист Қанат Берентаев БТА банктің қазіргі несиелік портфелін бар болғаны 1 миллиард долларға бағалап отыр. Алайда Әнуар Сайденовтың айтуынша, қазіргі күні банктің жалпы несиелік портфелі 18 миллиард 770 миллион долларды құрайды. Нұрлытай.
Талғат, әңгімеңе рахмет. Қадірмен тыңдарман, БТА банкінің акционерлері Қазақстан үкіметін сотқа берді. Шығынға батқан акционерлер үкіметтен 3 миллиард доллар өтемақы төлеуді талап етіп отыр. Елдің ең ірі банктерінің бірі БТА-ның төрағасы Әнуар Сайденовтың мәлімдеуінше, әлгі қаржы көлеміне қатысты келіссөздер жүріп жатыр. Ақпан айында үкімет қаржы дағдарысымен күресу мақсатында БТА банкін өз бақылауына алған болатын. Банк акционерлерінің айтуынша, бұл қадам компанияның шығынға батуына алып келіп отыр. Бұл жөнінде өздеріңізге Алматыда тілшіміз Талғат Дүйсенбек тікелей толқында телефон арқылы баяндап берді. Азаттық радиосының бағдарламасы шағын құлақтандырудан кейін одан әрі жалғасады. Бізбен бірге болыңыз.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының бағдарламасын одан әрі жалғастырамыз. Қазақстан мұсылмандар одағы чех билігінен діни босқындардың құқығын қорғауды талап етіп отыр. Чех республикасының президенті Вацлав Клауске жолдаған хатта қазақстандық босқындар чехтің жергілікті билік орындары тарапынан түрлі кемсітуге ұшырап, құқықтары өрескел бұзылып, дәрігерлік көмекпен қарапайым тұрмысқа қажетті жағдайға қол жеткізе алмай отырғаны айтылған. Біз бұл жағдайға чех үкіметінің назарын аударып, Чехияның президентінен қазақстандық діни босқындардың құқығын қорғауға қатысты шұғыл шаралар қолдануды талап еттік, дейді Қазақстан мұсылмандар одағының жетекшісі. Тақырыпты тікелей толқында телефон арқылы алматылық әріптесім Мәншүк Ацаутай жалғастыратын болады. Мәншүк.
Нұрлытай, саламатсыздар.
Сәлематсің бе, Мәншүк. Сонымен Қазақстанның мұсылмандар одағының Чех республикасының президентіне жолдаған хатына нақтырақ тоқталып өтсең.
Сәуірдің 27-сі күні Қазақстанның мұсылмандар одағы мен Орталық Азия адам құқығын қорғау жөніндегі мұсылман комитеті ұйымдары Чех еліндегі қазақстандық діни босқындардың тағдырына алаңдаушылық білдіріп, Чех республикасының президенті Вацлав Клауске хат жолдаған болатын. Хатта Чехиядағы 205 қазақстандық босқынның қилы тағдыры сөз болып, олардың құқығын қорғау туралы талап етілген. Біздің радиомызға хабарласқан аталған екі ұйымның да жетекшісі Мұрат Телбеков бізбен хабарласқан халықаралық адам құқығын қорғаушы ұйымдардың дерегінде қазақстандық босқын Чехтің жергілікті билік орындары тарапынан түрлі кемсітуге ұшырап, құқықтары өрескел бұзылып, дәрігерлік көмекпен қарапайым тұрмысқа қажетті жағдайға қол жеткізе алмай отырғаны айтылған деп еді. Біз бұл жағдайға Чех үкіметінің назарын аударып, Чехияның президентінен қазақстандық діни босқындардың құқығын қорғауға қатысты шұғыл шаралар қолдануды талап еттік деген еді.
Где же подвергаются дискриминации? Мы вынуждены сделать такое заявление с целью, чтобы оттолкнуть чешские власти принятию соответствующих мер и выполнению своих обязательств, которые они дали перед европейским сообществом.
Мұрат Телбектің сөзіне қарағанда осындай мазмұндағы хаттар Ислам конференциясы ұйымына, Дүниежүзілік Ислам лигасына, Біріккен ұлттар ұйымына және Еуропада қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымына жолданған. Нұрлытай.
Мәншүк, ал Чех елінде жүрген босқындарға қатысты Қазақстан ресми органдары не деп отыр?
Қазақстан Республикасының бас прокуратурасы сәуірдің 29 күні ресми мәлімдеме таратқан еді. Онда прокуратура қазірде Чехия мен Словения елдерінде жүрген қазақстандық азаматтардың өз елінде діни сенім нанымы үшін жапа шеккендігі туралы бұқаралық ақпарат құралдарындағы жарияланымдар жөнсіз пайымдау деген баға берген. Елде 4000-нан астам діни бірлестіктер мен шағын топтардың бейбіт қатар өмір сүріп отырғаны аталған конституциялық құқықтардың сақталып отырғанының айқын дәлелі дейді бас прокуратураның баспасөз хатшысы Сәулебек Жамкенұлы. Сондықтан Чехияда жүрген азаматтар Қазақстанға еш қауіптенбей-ақ оралуларына болады дейді ол.
Қазақстан Республикасының бас прокуратурасы Қазақстан Республикасында дінге сенушілердің құқықтығының бұзылуы туралы пайымдаулардың негізсіз екенін, сонымен қатар Чехия мен Словения елдеріндегі азаматтарымыздың Қазақстанға діни көзқарастар үшін қудалауға ұшыраймын деп қауіптенбей-ақ кедергісіз оралу мүмкіндіктері бар екенін мәлімдейді.
Бас прокуратураның баспасөз хатшысы Сәулебек Жамкенұлы қазірде шетелде жүрген соның ішінде Чехия мен Словенияға кеткен азаматтар отанына оралғаннан кейін барлық конституциялық құқықтарын сондай-ақ Қазақстан заңдарында көрсетілгендей дін ұстану еркіндігін басқа да бостандықтарын толық дәрежеде пайдалана алатындығын да атап көрсетті. Нұрлытай.
Рахмет Мәншүк әңгімеңе. Қадірмен тыңдарман, Қазақстан мұсылмандар одағы Чех билігінен діни босқындардың құқын қорғауды талап етіп отыр. Чех Республикасының президенті Вацлав Клауске жолдаған хатта қазақстандық босқындар Чехтің жергілікті билік орындары тарапынан түрлі кемсітуге ұшырап, құқықтары өрескел бұзылып, дәрігерлік көмек пен қарапайым тұрмысқа қажетті жағдайға қол жеткізе алмай отырғаны жөнінде айтқан екен. Осы жөнінде біздің Алматыдағы тілшіміз Мәншүк Асаутай телефон арқылы баяндап берді. Естеріңізге сала кетейік, бұл босқындардың жағдайына Азаттық радиосы көптен бері нақты түрде, тұрақты түрде көңіл бөліп келеді. Олардың тағдыры жайлы білгіңіз келсе, Азаттық радиосының azattik.org деген веб-парақшасына кіріп таныса аласыз. Азаттық бағдарламасы одан әрі жалғасады. Қадірменді радио тыңдарман, БТА банкінің акционерлері Қазақстан үкіметін сотқа берді. Бакудегі университетте орын алған атыстан 17 адам қаза тапты. НАТО Ресейдің екі дипломатын Брюссельден шығаруды бұйырды. Британия мен Ирак үкімет басшылары Лондонда кездесті. Ауғанстандағы шабуылдан бір неміс сарбазы қаза болды. Бұл тыңдағандарыңыз Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің соңғы жаңалықтар бөлімінің тақырыптары болатын Азаттық бағдарламасы одан әрі жалғасады. Азаттық радиосының бағдарламасын одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта өге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, Қазақстанда бір топ кәсіпкерлер президенттен көмек сұрап хат жолдады. Сондай-ақ Қазақстан Республикасы парламенті мен қоғамдық және халықаралық ұйымдардың өкілдері қылмыстық процесс кезіндегі азаматтардың құқы мен бостандығы мәселесіне байланысты дөңгелек үстел өткізді. Сондай-ақ мәжілістің интернетке қатысты заң жобасын бірінші оқылымында мақұлдауы қоғамда үлкен дау туғызып отыр. Осы және өзге де хабарлар назарларыңызға ұсынылады. Сондықтан Азаттық арналарынан алыс қалмай, бізбен бірге болыңыз. Енді осы аталған тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшсек. Атап айтқанда, Қазақстанның бір топ кәсіпкерлері жергілікті салық органдары мен соттың заңсыз әрекеттеріне шағымданып, президентке мәлімдеме жолдады. Олар аталмыш іске президентінің араласуын сұрап, көмек сұрайды. Жергілікті салық органдары мен кәсіпкерлер арасында туындаған дауды тілшіміз Мақпал Мұханқызы бақылап көрген еді.
Бейғам тіршілік кешіп жатқан петропавлдық кәсіпкерлердің жиналып, президентке шағымдануына жалған кәсіпкерлікке қатысты жаңа салық кодексіндегі баптар түрткі болған. Оған сәйкес, елдегі жалған кәсіпорын деп танылған ұйымның кезгелген келісім құжаттары жарамсыз болып табылады. Екі ортада салық кодексінің мұндай ережелерінің құрбандары қарапайым кәсіпкерлер болайын деп тұрған көрінеді. соңғы кезде жалған кәсіп орын деп танылған ұйымдармен кезінде келісім жасасқан кәсіпкерлер үлкен мәселелерге кезігуде. Салық органдардың тексерулер кезінде мұндай келісімдер жалған деп танылып, келісім бойынша төленген салықтарды қайта төлеуге мәжбүр болып отырмыз. Бұдан басқа оның келісім жасасқан уақыттан бері бекітілген айыппұлы бар. Нәтижесінде бюджетке мұқият қарап келген кәсіпкер бір күннің ішінде мемлекет алдында қарызы көп қасақана салық төлемеуші болып шыға келді. Дейді Қазақстанның тәуелсіз кәсіпкерлер қауымдастығының Петропавл қалалық бөлімшесінің мүшесі Надежда Крамер. Кәсіпкерлер өздерінің еш кінәсіз екенін сот алдында дәлелдеуге тырысқан көрінеді, алайда еш нәтиже жоқ дейді олар. Өкінішке орай бұл мәселеде мемлекеттің позициясы кінәні жалған кәсіпкерлерден емес, адал ниеттегі кәсіпкерлерден іздеу болып отырған сияқты. Мұнымен қатар, мұндай әрекеттер кәсіпорынның жұмысын тоқтатып, банкроттыққа ұшыратуға мүмкін екені назардан тыс қалып отыр, делінген олардың ақпарат құралдарына жіберген мәлімдемесінде. Біз бұған қатысты Солтүстік Қазақстан облысының салық департаментінің апелляция бөлімінің бастығы Сәуле Ғабдышқызына хабарласқанымызда төмендегідей жауап алдық.
Если признаны лжепредприятием судом,
сот шешімімен жалған кәсіпорын деп танылған кәсіпорынның барлық есеп-қисап құжаттары жарамсыз болып табылады. Біздің облыста соттың шешімімен 7 кәсіпорын жалған деп танылды. Мұндай қатаң ережелердің барлығы жалған кәсіпкерліктің жолын кесу мақсатында жасалып отыр. Көптеген кәсіпорындар келісім жасар алдында әу баста оның жалған екенін білген, бірақ оны білмей келісім жасасқан кәсіпорындарда бар болуы мүмкін. Десе де кәсіпкерлердің айтуынша, облыста жалған кәсіпорындар саны баяғыдан анықталған, бұл салық органдардың әдеткі жауабы дейді. Ал қаржы полициясының дерегінше, жалған кәсіпкерлік бойынша фактілер соңғы уақытта жиілеп кеткен. Жыл басынан бері аталмыш іс бойынша 52 қылмыстық іс қозғалса, соның нәтижесінде мемлекет 10 миллиард теңге шығынға батқан. Олардың дерегінше, қылмыстар негізінен салық төлеуден жалтару, ақша қаражаттарды талан-таражға салу мен оны заңдастыру, заңсыз несие алу мақсаттарында жасалған. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250456, 261-18-89.
Азаттық радиосын Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әр жалғастырамыз. Қазақстан Республикасының қылмыстық процессуалдық кодексіне сот тергеуін жеңілдету мәселесіне қатысты өзгертулер мен түзетулер енгізу көзделген. Бұл қазіргі таңда кең тараған орташа дәрежедегі қылмыстардың тез арада ашылуына бағытталған. Ішкі істер министрлігі өкілдерінің пайымдауынша, бұл құжат осы категориядағы қылмыстарды 10 күннің ішінде сотқа жеткізіп, тиісті шешім шығаруға мүмкіндік тудырмақ. Алайда жекелеген заңгерлер бұл құжат осы қылмысқа қатысты бар азаматтың бостандыққа деген конституциялық құқын шектейді дегенді айтады. Тақырыпта Алматыдағы әріптесім Мәншүк Асаутай өз хабарында одан әрі толықтырады.
Бақылаушылар Қазақстанның 2010 жылы Еуропа қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуімен адам құқықтары бойынша бірқатар халықаралық құжаттарға қол қойылып, ратификациялағанына орай елдегі кейбір заң құжаттарын халықаралық үлгіге сәйкес келтіру мақсатымен реформалау керектігін айтады. Бұл әсіресе қылмыстық заң құжаттарын реформалауға қатысты. Осы мақсатта 2008 жылдың аяғынан бері Қазақстан Республикасының қылмыстық процессуалдық кодексіне сот тергеуін жеңілдету мәселесіне қатысты өзгертулер мен түзетулер енгізу туралы заң жобасы қарастырылуда. Мамандардың пайымдауынша, бұл жерде ең басты мақсат сот тергеуін жеңілдету. Қазақстан Республикасының ішкі істер вице-министрі Александр Саванковтың айтуынша, бұл құжаттың тиімді тұсы қылмыс жасалынған сәтпен сотта белгілі бір шешім шығарылған уақыт аралығы барынша қысқартылатын болады.
Привилегия данного законопроекта заключается в том, что мы максимально приближаем момент совершения преступления до вынесения вердикта судом за содеянное.
Оның сөзіне қарағанда, бұл жерде сөз болып отырған жеңілдетулер бүгінгі таңда кең тараған орташа дәрежедегі қылмыстарға қатысты болып отыр. Мәселен, қалтаға ұры түсті делік. Ұрлық жасаған адам сол сәтте ұсталып, дереу куәгерлер табылды делік. Егер қылмыс жасаған адам өзінің кінәсін мойындап тұрса, оған арнайы қылмыстық іс қозғап, барлық сот тергеу процесін жүргізудің қажеті қанша дейді вице-министр. Оның сөзіне қарағанда, дәл осы жағдайда 10 күннің ішінде бұл істі сотқа жіберуге болады. Ал кей заңгер мамандар бұл құжат азаматтардың құқықтары мен бостандықтарына деген конституциялық құқығын шектейді дегенді айтады. Мәселен, Қазақстан Республикасының адвокаттар одағының өкілі Әнуар Түгелдің сөзіне қарағанда, бұл жерде азамат депутаттардың емес, ішкі істер министрлігінің мүддесі басымырақ сияқты екен.
В этом законопроекте они упустили об обеспечении защиты.
Бұл заң жобасында оның авторлары белгілі бір қылмыстық іске қатысты азаматтың қорғалуға деген құқын ұмытып кеткен сияқты. Жалпы кез келген процестің жеңілдетуі немесе қысқаруы ол азаматтардың бостандықтарын қамтамасыз ету кепілдігіне нұқсан келтіреді. Өйткені қылмыстық процесс барысында адамның құқы мен бостандығы ескеріледі. Бұл процесс барысында ол өзіне тағылған айыппен танысып, оған қатысты пікірін білдіріп, немесе өзінің келіспеушілігін жеткізе алады. Ал ол процесте жүргізілмесе, автомат түрде азаматтың аталған барлық құқықтары аяқ асты болады. Сондықтан менің пікірімше, бұл құжат тергеу барысында адамның құқын бұзады.
Самое главное, что здесь нарушается соблюдение прав человека на этапе расследования.
Дейді Ануар Түгел. Ал Қазақстан Республикасының конституциялық кеңесінің төрағасы Игорь Рогов бұл құжаттың азаматтардың конституциялық құқына қаншалықты қайшы келетіндігі жайында айту ертерек дейді. Өйткені бұл заң жобасы әлі дайындық үстінде. Дегенмен сот тергеуін жеңілдету мәселесінде тек бір ғана жеңілдетуді мақсат етпей, осы процеске қатысты барлық жақтардың ісін жеңілдетуді назарға алған жөн дейді Игорь Рогов.
И этот законопроект, и многие другие решения, которые предлагаются сейчас в плане совершенствования.
Қылмыстық сот жүргізу мәселелерін жетілдірудегі қолға алынып жатқан осы заң жобасы мен басқа да құжаттарды дайындау барысында проблеманы концептуалды ұғыну қажет. Бір ғана тергеу барысын жеңілдету деп емес, қылмыс жасаған адамның конституциялық құқығын ескерген жөн. Әріптестер осы құжатты талқылау барысында бір-бірінің пікірлеріне құлақ асып, ортақ мәмілеге келеді деп ойлаймын.
Я надеюсь, что коллеги прислушаются и поддержат.
Дейді Игорь Рогов. Қазіргі таңда бұл құжат жан-жақты талқыланып, жуырда мәжілістің қаралуына жіберілмек. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Әуе толқынында Азаттық радиосы қадірмен тыңдарман ОБСЕ өкілі Қазақстан парламенті депутаттарына интернетті қадағалау жөнінде ескерту жасады. Қазақстанда жүрген ұйымның демократия және адам құқықтары жөніндегі бюро директоры Яниш Линарчич жергілікті депутаттарға осы жөнінде айтып өтті. Бұл туралы енді тілшіміз Бауыржан Шайхмет баяндайды.
Ұйымның демократия және адам құқықтары жөніндегі бюро директоры Яниш Линарчич бұқаралық ақпарат құралдарының азаттығы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының негізгі міндеттемелерінің бірі болып есептеледі деді. Және ұйымға төрағалық еткелі отырған ел осы салада үлгі болуы абзал деді Линарчич. Сәуірдің 29 күні бұл заң жобасы парламент мәжілісімен бірінші оқылымда мақұлданды. Жобаны жасап жатқан ақпараттандыру және байланыс агенттігінің пікірінше, форум блок-чаттардың барлығын бұқаралық ақпарат құралдары деп есептеу керек. Заң жобасына сәйкес, барлық аталған интернет ресурстар енді бақпен теңестіріледі. Демек, оларға да қылмыстық, азаматтық және әкімшілік жауапкершілік жүктеледі деп хабарланды. Ақпараттандыру және байланыс агенттігінің төрағасы Қуанышбек Есекеев ақпараттық коммуникациялық желілер туралы заң жобасы арқылы интернет ресурсқа ақпарат орналастырған адам туралы мәлімет алуға мүмкіншілік берілетіндігін мойындады. Бұл туралы ол парламентте хабарлады. Интернет кеңістігінде ар мен абыройға тиетін жалған ақпаратты кім орналастырып отырғандығын білу мүмкіншілігі бар деді ол. Заң жобасындағы нормаға сәйкес сайт операторлары логин деп аталатын ақпаратты 2 жыл сақтауға міндетті. Сол арқылы ақпараттың қайдан түскенін анықтауға болады деді ол. Біз қазақстандық сайттарға ақпарат орналастырып отырған адамдар жауапкершілік көтеру үшін сол адамды табаламыз деді Есекеев.
Касательно казахстанских сайтов, мы эту возможность предоставим, потому что реально мы в законопроекте предусматриваем, что операторы будут 2 года хранить логи, то есть куда будет заходить, из каких источников была подвергнута информация и будут четко понимать, на как, кто выходил на данный ресурс и кто размещал данную информацию.
Егер де заң жобасы қабылданса, ұлттық қауіпсіздік туралы заңға өзгерістер енгізуге тиіс. Бұл түзетулерге сәйкес шетелдік бұқаралық ақпарат құралдарына Қазақстанның ұлттық қауіпсіздігіне кесірін тигізетін ақпаратты интернет кеңістігінде орналастыруға тыйым салынады. Бұған наразылық білдірген Азат интернет үшін қозғалысының мүшелері Әділсіз қоғамдық қорының қолдауымен парламент мәжілісінің төрағасы Орал Мұхамеджановқа шынжырмен оралған компьютерлік пернетақта жіберді. Бірақ бір партиялық парламенттің кейбір депутаттары қоғамдық ұйымдарды қолдамай, мемлекеттік органды қолдап бір заңға барлық шектеулерді қосамыз деді. Парламент мәжілісінің депутаты Рамазан Сарпековтың пікірінше де үкімет ұсынған заң жобасы қажет.
Ойым осыған жетіп түсіндіген жаңағы ой пікірінің барлығын ол біреуге ұнай ма, ұнамай ма, қоғамға ұнай ма, ұнамай ма деген мәселеге қарамастан қалай болсын солай жазып жатқан жағдайлар көбейіп кетті. Сондықтан оны біз қазір тәртіпке келтіруіміз керек. Жазатын болсаң мәдениетті әдеби түрде дұрыстап жазу қажет. Енді өздеріңіз білесіздер ғой, қазір әртүрлі мәселеге көзқарастарын жазған уақытта біреу соның ішінде біреу қыздың есімімен, біреу ұлдың есімімен жазады дағы, біреу әдепті түрде жазады, біреу әдепсіз түрде жазады. Оған ешкім ешқандай шара қолданып отырған жоқ.
Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Соңғы жаңалықтар мен өзіңізді Саида Бабамқожа таныстырады.
Рахмет.